19-chi trek. 4-chi. Yo maniyam olib keting, yo o'ldiring. Ko'nglim bo'm-bo'sh bo'lib qoldi. Hech kimni ko'rgim kelmas. Birov savalab tashlagandek, a'zoy badanim sirqirab og'rirdi. Uyga kelsam, aksiga hovli zimiston. Oyim xolpoch xolanikiga chiqqanga o'xshaydi. Tokchadagi lampani yoqib, ko'rpachaga cho'kkancha bir zum o'tirib qoldim. Piligi soxta chiroq chirs-chirs qiladi. Tashqarida yomg'ir shitirlaydi. Badanim uvushib ketyapti. Butun olam, hatto ichim ham zax bosib ketgandek. Hech nimani o'ylagim kelmas. Loyga qorilgan son sanoqsiz kartoshkalar, qiltillab zambil ko'tarib borayotgan ochlaka, burnini tortib turgan olimjon ko'z o'ngimdan birma-bir o'tardi. Keyin kimsan akam paydo bo'ldi. Kulib turibdi. Xat yozganimga 2 oydan oshdi. Qiziq, qayerdaykin hozir? Balki xuddi shunaqa zax bosgan yerda loyga belanib yotib miltiq otayotgandir. Balki u tomonlarda allaqachon qor tushgandir. Loydan qor yaxshi. Sovuq bo'lsa ham baribir balchiqqa botmaydi. Ertaga kartoshkani qazib bo'lsak, indindan kechki karamga tushamiz. Armiyada karam sho'rva beradi, deyishadi. Balki xuddi o'sha men uzgan karamdan kimsan akamga sho'rva pishirishar. Ovqatni o'ylashim bilan qornim ochgani yodimga tushdi. Hali peshinda kartoshka qaynatib yegan edik. Endi tushlikka bir vaqtlardagidek qo'y so'yib sho'rva solishlar, osh damlashlar yo'q. Mayli, ustimiz yupun bo'lsa ham chala qursoq yursak ham go'rga. Ish qilib urush tezroq bitsin. Kimsan akam tezroq kelsin. Hali parchopa hovliqib gapirib qoldi. Do'mburobodlik Rahim Sassiqning o'g'lidan qora xat kepti. Sassiq bechora shum xabar olib borgan abzini rosa doibat qipti. Keyin bitta bolasiga aza ochibdi. Qora xat. Keyingi paytda shu sovuq so'z ko'payib qoldi. Qiziq. Kimsan akamdan nega xabar yo'q? Xat kelgan bo'lsa, Rashid abzi maslikda tushirib qoldirdimikin? Yo'q, bobom aytdi-ku, urush boshlangandan beri ichmay qo'yganmish. O'libdimi? Xat bo'lsa, o'zi olib kelardi. Belimga bir balo bo'ldimi? Nima zaril edi, ochlakiga achchiq qilib shuncha yuk ko'tarib? Nima dedi? Rozi bo'ling, ertaga jo'nayman, dedimi? O'zim ham o'lguday zaharmanda. Bechorani bekordan bekorga shuncha kalaka qildim. To'g'ri aytdi. Yaxshi ko'rish ayb emas-ku. Yana nima dedi? Dadamni gapirdi. Chin yurakdan gapirdi. Dadam ham urushga kirgan bo'lsa, kimsan akam bilan ko'rishib qolsa, bir-birini tanisharmikin? Hayronman. Oyimdan nimaga darak yo'q? Daladan qaytmadimikin? Yo'g'i, To'qaydagi brigadaga ketishgandi-ku. Orasi yaqin. Allaqachon kelgan, xolpoch xolanikiga chiqqan. Ovsinlarning shunaqa odati bor. Ikkalasi bir-biriga dalda berib, gaplashib o'tirishadi. Turish kerak. Hozir ko'zim ilinsa tamom, qotib uxlab qolaman. Muncha sovuq. Qor yog'adi shekilli. Tanchsa ochsakmi? Shoshma. Sigir sog'ildimikin? Yo'q, turmasam bo'lmaydi. Har zamon bobom keladi. Ovqat ismasam jahli chiqadi. Sirqirab ketayotgan belimni arang ko'tarib o'rnimdan turdim. Ayvon tokchalaridagi xurmachilarni qarasam, ikkalasi ham sutga to'la. Bundan chiqdi, oyim sigirni sog'ibdi. Qiziq, nega mo'ramaydi? Arqonga o'ralashib, bo'g'ilib netib qolmaganmikin? Chiroq shishasini ro'molim bilan pana qilib hovliga tushdim. Yomg'ir hamon ezmalanib yog'ar, qor isi kuchaygan edi. Molxona burchagida yotgan sigir chiroqni ko'rib, pishillab o'rindan turdi. Ko'zlari yaltirab shu tomonga qaradi. Beliga loy chaplab qo'yilibdi. Chiroqni avaylab tutgancha oshxonaga kirdim. Tuvoqni ochsam, qozon bo'm-bo'sh. Iya, har kuni bobom ikkalamizning nasibamiz qozonda turardi-ku. O'choqqa olov yoqilmaganini endi ko'rdim. Ko'nglimga g'ulg'ula tushdi. Bir gap bo'lgan. Oyim jilla qursa bir qoshiq obu yog'on pishirardi. Ovqat qilmagan, chiroq yoqmagan o'zi ham yo'q. Yo kimsan akamdan? Xayolimga kelgan dahshatli fikrdan etim uvishib ketdi. Chiroqni o'choq boshiga qo'ydim-u, hovliga otildim. Tezroq oqsoqol buvaniki chiqish kerak. Yuragim qinidan chiqqudek bo'lib, ko'cha eshik tomonga yugurdim. Sochlarim jiqqa suv bo'lib ketgan, nimcham yelkamga yopishib qolgan, oyog'imdagi kavush loyga botib, shaloplab g'ashimni keltirar, lekin xayolimda faqat bitta fikr bor edi. Ish qilib tinchlik bo'lsin. Loy ko'chadan sirg'anib borayotsam, boshiga qora guppi, chopon yopinib kelayotgan odam ko'rindi. Erkakmi, xotinmi, bilib bo'lmaydi. Bo'yi bir qarich, qop qora sharpa. Xuddi to'ntarib qo'yilgan xumchaga o'xshaydi. 10 qadamcha qolganda sharpa to'xtadi. "Yo bi apa?" dedi ingichka ovozda. Tovushidan tanib, ko'nglimga iliqlik yoyildi. Fatima kelinning qizi. "Senmisan, popuk?" dedim yaqin borib. "Oyim sizlarnikiga chiqmadilarmi?" "Chiqdilar," dedi qizaloq, chopon yoqasidan mo'ralab. "Buvimlar aytdilarki, ovsinlayi ukalayiniki ketibdilar. Ukalayi uyishga ketayekan. Buvamlar ko'taymaga boyakanlar." Qizaloq aytgan yangilikni idrok etgunimcha xiyla vaqt o'tdi. Bundan chiqdi, Shomurod tog'am urushga jo'nayapti. Oyim ko'tarmaga ketgan. Esimni yig'ib olgunimcha qizaloq uzoqlab ketdi. "To'xta, voy popuk!" dedim qichqirib. "Uyinga olib borib qo'yaman. Qorong'ida qo'rqib yurmagin." Qizaloq to'xtadi. Teskari to'nkarib qo'yilgan xumchadek gavdasini o'g'irib burildi. "Qo'yiqmayman, hay, yo biyapa?" dedi ingichka ovozda. Yomg'ir ostida bir zum turib qoldim. Yuragim ancha taskin topdi. Nimaga shunaqa bo'lganini keyin angladim. Demak, tinchlik ekan. Kimsan akamdan yomon xabar kelmabdi. Lekin o'sha zahoti Rano kelinoyim ko'z o'ngimda paydo bo'ldi. O'zimni yomon ko'rib ketdim. Rano yangam. 6.5 oylik kelin. Holi nima kechadi endi? Yolg'iz o'zi nima qiladi? Hovliga kirib, talmovsirab tursam, ko'chadan eshak hangragani eshitildi. Bobomning eshagi ilgari boshqacha edi. Ko'cha boshiga yetishi bilan "Eshitib qo'yinglar, biz kelyapmiz" degandek ovozini baralla qo'yib hangillardi. Hozir unaqa emas, nola chekkandek qisqagina hangraydi-yu, ovozi o'chadi. Choponi ho'l bo'lib ketgan bobomning qo'liga suv quyarkanman, u menga qaramasdan surishtirdi. "Oying qani?" Hozir oypopikdan eshitgan gapimni aytgan edim, bobom xo'rsindi. "Bitta o'zing qo'rqmaysanmi? Oqsoqol buvaynikiga chiqib yota qol." Bu men ketdim degani edi. Shundoq mushkul paytda Rano yangamning yonida bo'lgim kelardi. Qon yig'lab o'tirgandir sho'rlik. "Men ham boray," dedim bobomga yalinib. "Ertalab o'shanaqasi dalaga chiqa qolaman." Ikkovlashib yo'lga tushdik. Bobom bo'yi kalta bo'lganiga zarda qilgandek katta-katta qadam tashlab loy kechib ketyapti. Jussasi kichkina bo'lsa ham baquvvat, chayir, xuddi yerga chuqur qoqilgan qoziqqa o'xshaydi. Odatda uzun qoziqni u yoq-bu yoqqa likillatib, bir tortsangiz sug'urilib chiqadi. Lekin kalta qoziq yerga bir yopishadimi, siljimaydi. Bobom ham shunaqa. Qorong'ida pishillab tez yurib boryapti. Sirpanmaydi ham. Albatta ko'prikdan o'tib olsak bo'ldi. U yog'i uzoq emas. Faqat ko'prikdan o'tishga toqatim yo'q. Yaqin kelishimiz bilan tubsiz chuqurlikda, zulmat qo'ynida quloqni qomatli keltirib voshillab yotgan jarga qaramaslik uchun qadamimni tezlatdim. Bobomning tovonini bosib olishimga oz qoldi. Bobom yomg'irdan tayg'anoq bo'lib ketgan shag'allardan sirg'anib, temir yo'l ustiga chiqarkan norozilik bilan to'ng'illadi. "Obbo, shu yetmay turuvdi. Qor yog'ayapti. Muncha erta yog'masa bu, yerda qancha narsa yotibdi hali." Albatta ko'prik vahimasi bilan sezmagan ekanman. Yuzimga sovuq uchqunlar urilayotganini endi payqadim. Temir yo'l izlari xira yiltirab yotar. Olisda razyez chiroqlari qizg'ish lipillab turardi. Chiroqqa qaragan edim, qor uchqunlari quyuqlashib borayotganini ko'rdim. Pastda esa bo'rijar hamon sharillaydi. Sirli shivirlab turgan yong'oqzor orasidan chiqib, ko'tarmaga yetkunimizcha yer bilinar-bilinmas oqardi. Ko'cha chetidagi daraxtlar tabiatning ayovsiz qahri oldida taslim bo'lgandek xomush bosh egdi. Somon suvoq qilingan tomlarni qirovdek yupqa qor bosdi. Hamma yoq jim-jit bo'lib qoldi. Ko'tarmadagi hovlilar bizning qishloqdagiga o'xshagan zich emas. Biri bu yerda, boshqasi u yerda. Shomurod tog'amniki eng chekkada. Ikki paxsa pastak devor bilan o'ralgan hovli. Tashqari tomonda deraza yo'qligi uchun uy ham hovli devori bilan tutashib ketgan. Faqat balandroq, uch paxsa. Somon suvoq qilingan tomning u yer bu yerida yog'och tarnovlar dikkayib turibdi. Ota-bola pastak eshikka yaqinlashganidek yong'oqqa bog'lab qo'yilgan ot pishqirib suvlig'ini shaqirlatdi. Umar zakunchining oti. Demak, tog'amni kuzatishga u ham kepti. Shomurod tog'am tekstilda ishlasa ham baribir shu kolxozning kishisida. Yaxshi. Rais odamgarchilik qipti. Bobom bilan oldinma-ketin hovliga kirdik. Oshxonaning ochiq eshigidan lang'illab yonayotgan olov ko'rinadi. O'choq boshida kuymanayotgan oyimning qorasini uzoqdan tanidim. Yog'och cho'mishda ha deb qozon kavlayapti. Bobom erkaklarning g'ong'ir-g'ong'ir ovozi kelayotgan uyga yo'naldi. Men oshxonaga kirishim bilan qurum bosgan ustunga suyanib, yupqa lablari titragancha yig'layotgan Rano kelinoyimga ko'zim tushdi. Oppoq ko'ylak ustidan kiygan baxmal nimchasi ko'ksiga chippa yopishib, qomatini ko'z-ko'z qilayotgandek. Jun ro'mol tagidan chiqib turgan parishon sochlarida qor uchqunlari yiltiraydi. "Unaqa qilmang, kelin poshsha." Oyim cho'mishini aylantirar ekan yupatdi. "Irimi yomon bo'ladi, Ranoxon. Yurtga kelgan to'y." "Kerakmas bunaqa to'y, kerakmas." Rano kelinoyim ko'zi to'la yosh bilan oyimga yuzlandi. "Men nima qilaman? Bir o'zim nima qilaman bu hovlida?" Oyim cho'mishini qozon qulog'iga ilib, Rano kelinoyimni quchoqladi. "Noshukurlik qilmang, jon bolam. El bor, yurt bor, mana bizlar bormiz." Oyim birdan menga ko'zi tushib quvonib ketdi. "Iya, ana singlingiz," dedi. Shu bilan Rano kelinoyimning dardi yengillashib qoladigandek dadillanib. "Mana, Robiya bor, kelib turadi. Har kuni kelasan-a, qizim?" Kelinoyim menga o'girildi. O'choqdan olov shulasi tushib turar, yangamning yig'idan qizargan yuzi yana ham chiroyli bo'lib ketganga o'xshardi. "Yig'lamang," dedim quchoqlab. Dimog'imga g'alati shirin atir isi urildi. "Peshonam qursin," dedi u lablari titrab. qo'ying kelinoyi, ko'rasiz, hademay urush bitadi, oy borib omon keladilar. Oyim oshxona eshigidan ayvonga mo'raladi. Bo'ldi, bolam, bo'ldi, dedi ovozini pasaytirib. Eringiz ko'rsa ko'ngli buziladi. Ana o'zi. Ayvon tomondan Shomurod tog'amning yo'talgani eshitildi. Avval oyim ketidan men o'sha tomonga yurdik. Tog'am tokchasida faunus yonib turgan ayvon o'rtasida to'xtab, shu tomonga qaradi. U yelkasiga kuyovligidan kiygan beqasam tonini tashlab olgan, negadir jilmayib turar edi. Yaqin borishim bilan ayvon peshtoqiga keldi-da, egilib peshonamdan o'pdi. "Voy bo, katta qiz bo'lib qopsan-ku," dedi kulib. "Asli to'yingni o'tkazib ketsam bo'lar ekan-da." Bo'za ichgan shekilli dimog'imga achimsiqroq hid urildi. Uyalib teskari qaradim. "To'yingni men siz o'tkazib qo'ymagin tag'in." U kulib turgan barmog'i bilan popsa qildi. "Kelib o'zim uzataman, xo'pmi?" "Sensiz to'y qilarmidik, uka?" Oyim pildirab ayvonga chiqdi-da, tokchada turgan allaqanday tugunchani tog'amga uzatdi. "Ma, qopinga solib qo'y, tayinli joyga qo'y, esingdan chiqmasin." "Nima bu?" Tog'am hamon kulimsirab oyimga qaradi. "Qurut," dedi oyim tantana bilan. "Galanska sigirning qatig'idan. Yarmini o'zing ye, yarmini kimsanga ber, xo'pmi? Kimsanim qurutni yaxshi ko'rardi. Sog'inib qolgandir." "Xo'p, opa, kimsanning ulushini albatta oborib beraman." Tog'am oyimni yupatdi. "Xavotir olmang, o'z qo'liga topshiraman." U oyimga ham, menga ham emas, oshxona tomonga qarab turganini payqadim. Ko'cha eshikda tugun ko'targan xotinlar ko'rindi. Oyim qorong'ida kimligini tanimasa ham, yo'l-yo'lakay gapirib o'sha yoqqa yugurdi. "Voy aylanaylar, kelinglar, ovora bo'psizlar-da." Nima qilishimni bilmay oshxonaga qaytib kirdim. Rano kelinoyimga dalda bergim bir nimalar deb ovutkim kelardi. Yo'q. Kelinoyim oshxonada ko'rinmasdi. Kattakon qozon qaynab ko'pirib ketibdi. Sho'rvaning ko'pigini sidirib, endi hovliga chiqmoqchi bo'lib turgan edim, tashqarida oshxona devorining narigi tomonida Rano kelinoyimning ovozi eshitildi. "O'zingiz xohlagansiz, bilaman. Urushga borkingiz kelib qolgan." "Qo'y endi, yig'lamagin, jonim. Nima qilay? Haji qizga o'xshab odamlarga shumshik ko'rinib yuraymi? Erkaklarning hammasi urushda. Tushundingmi, urushda." Rano kelinoyimning hiqillab yig'lagani quloqimga chalindi.
"Nima? Bu yerda kerakmasmisiz? Hech kimga kerak bo'lmasangiz, menga keraksiz, bildingizmi?"
"Bilaman, Rano, bilaman. Bilganim uchun shunaqa qilayapman-da. Urush qancha tez bitsa shuncha yaxshi. Senga ham yaxshi, menga ham." Sukunat cho'kdi. Ularni cho'chitib yuborishdan qo'rqar, cho'michni changallagancha o'choq boshida cho'nqayib qilt etmay o'tirardim. "Menga qara, Rano," dedi Shomurod tog'am ovozini pasaytirib. "Rostini ayt. Mabodo ko'ngling achchiq narsa tushayotgani yo'qmi?"
"Boring."
"Yo'q, rostini ayt. Agar shunaqa bo'lsa..." Tog'am ovozini tag'in ham pasaytirdi. "O'g'il bo'lsa, otini Muzaffar qo'ygin, xo'pmi? Muzaffar nima degani bilasanmi? G'olib degani, g'alaba degani, tushundingmi?" Yana jimib qolishdi. Qozon qattiqroq biqirlay boshladi. Tog'am bilan kelinoyimning ovozi eshitilayotgan devor tuynugidan qor uchqurlari oshxonaga uchib kirib, o'choq taftida yerga tushmay erib ketdi.
"Qoching. Doim shunaqa yoqmay turganida shilqimlik qilasiz."
Endi Rano kelinoyimning ovozida alam emas, erkalik bor edi. "Rostdan ham ko'ngling
yo'q."
Rano kelinoyim ovozini baland qo'yib yubordi. "Yo'q dedim-ku." Nimadir shapur-shupur qildi. Tog'am entikdi. "Rano, yopishmang, shilqim." Zumutmay Rano kelinoyimning o'ksib-o'ksib yig'lagani eshitildi.
"Chida olmayman. Eshityapsizmi? Chida olmayman, sizsiz."
U dod solib yubormaslik uchun o'z kafti bilan og'zini to'sdi shekilli, dami qaytib ingradi. Shomurod tog'am tag'in uf tortdi. "Rano," dedi sekin. "Jonim,
olib keting."
Rano kelinoyimning bo'g'zidan bo'g'iq nido otilib chiqdi.
"Olib keting. Askarlarning kirchirini yuvaman, ovqat pishiraman, yarasini bog'layman. Olib keting, Jon Shomurod aka, olib keting."
"Rano," asabiylashganidan tog'amning ovozi baland keskin chiqdi. "Qo'ysang-chi endi."
"Olib keting."
Rano kelinoyim yalinib iltijo qildi. "Rano, jinnimisan? Tursang-chi. Ana, hamma yog'ing shalabbo bo'ldi."
"Bo'la qolsin."
Rano kelinoyimning ovozi tahdidli yangradi.
"Olib keting. Olib keting. Yo olib ketasiz, yo o'ldirib ketasiz."
Ayvonda birov tomoq qirdi. Umarzakunchining yangroq ovozi jarangladi.
"Qayoqqa ketdi bizning soldat?"
"Tur, Rano. Turgin, jonim. Meni chaqirishyapti." Tuynik orqasida Rano kelinoyim past, ammo g'azab to'la ohangda pichirladi.
"Basharang qursin. Qayoqdan keldi bu suhtasi sovuq, shu kuni ham xoli qo'yishmaydi."
Tog'am oshxona eshigi oldidan o'tib ayvonga chiqdi. Yana jimlik cho'kdi. O'choqdagi olov pasayib qoldi. O'tin tashlay desam o'rnimdan turishga qo'rqaman. Bir mahal erkaklar o'tirgan uy tomondan qayqiriq kulgi keldi. Chamasi Shomurod tog'am qaytib kirishi bilan Umarzakunchi askiya qildi shekilli. Tog'amning fabrikada ishlaydigan hamkasblari baravar qahqaha otishdi. Rano kelinoyim bir dasta kosani biqiniga tirab oshxonaga kirdi. Chehrasi ma'yus, ro'mol tagidan chiqib turgan sochiga, nimchasining yelkasiga qor qo'ngan. Oppoq ko'ylagining etagiga qor aralash loy yopishib qolgan edi. Parishon tarzda kosalarini o'choq boshiga qo'yib, to'nka ustiga o'tirdi. Bir nuqtaga tikilib qoldi. Shu o'tirishda farishtaga, oppoq farishtaga o'xshar edi. Oyim tog'amnikida yotib qoldi. Tong yotarga yaqin bobom ikkalamiz yo'lga tushdik. Somon suvoq qilingan tomlar ustini bir qarich qor bosgan. Yorishib kelayotgan osmonda uchqunlar g'ujg'on o'ynar edi. Negadir birinchi qor yog'ishini uzoq kasal bo'lib yotgan odamning jon taslim qilishiga o'xshataman. Bemor to'shagiga yopishib inqillab yota-yota oxiri omonatini topshiradi-yu, bu dunyoning azoblaridan qutulganiga shukr qilgandek tinchib chehrasi yorishadi. Bir haftadan beri yomg'ir azobidan ezilib ketgan yer nihoyat oppoq kafanga o'ralib tinchidi. Hamma yoq jimjit. Faqat bo'rijar yaqinida yong'oqzor ustida qarg'alar shodon qag'illaydi. Qilichini qayrab kelayotgan qishga peshvoz chiqib, qahraton sovuq boshlanishidan darak beradi. Tantana qiladi. Quzg'unlarning omadi chopib qoldi.